halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah bisha maaj, waa 3 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo jamaal axmed cusmaan.
horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab.
kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo madax ka ah hay-ad ka faallata xasaradaha ee ICJ aniraada oo ka waramaya guulihii ay AMISOM ka gaartay Soomaaliya, iyadoo ay AMISOM bishan u buuxsamayso 10 sano ay Soomaaliya joogeen. warbixin taabanaysa dib u dhacyada iyo guulaha ay AMISOM gaartay ayaad dhegaysan doontaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan abaarta Soomaaliya oo ka sii daraysa,
daraasad cusub oo la soo saaray oo lagu sheegay in ay sii kordhayaan dumarka uu dhinta darooga ka tan weyn oo ay qaataan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
garyaqaanka guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa iska badbaadiyey baaritaano heer federaal ah oo markaasi lala xiriirinayo in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee 2016. Sessions ayaa la kulmay Khamiistii wariyaasha kadib markii Washington Post ay warisay in Sessions, oo markaasi ahaa senator kana tirsana guddigii ololaha madaxtinimada ee Donald Trump, uu wadahadallo hordhac ah uu la yeeshay xubno ka socday waddanka Ruushka uu ku jiro danjidaha Ruushka Mareykanka Sergey Kislyak. markaas oo Sessions intii warbixinta dhageysigiisa ee Kongreesku ay markaasi dhageysanayeen si codeynta loogu qaado uu markaa arrinkaas uu meesha ka saaray, isla mar ahaantaasina uu sheegay inaysan jirin inuu wada xaajuudiyo iyo wada tashi toona uusan la yeelan Ruushka. waxaa jirtay in saraakiil ka tirsan dimuqraadiga ay ku soo jeedinayeen Sessions uu iska casilo xilka loo magacaabay ee garyaqaanka guud ee Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku ballanqaaday inuu kordhinayo qarashka ku baxa waaxda difaaca Mareykanka xilli uu booqanayay harada lagu farsameeyo doonyaha ee ku taala gobolka Virginia, si uu u soo eego hawsha ku socota markabka dagaal ee dunida ugu qaalisan ee abid la sameeyo. isagoo xiran jaakada militariga ayuu ku soo wareegay USS Gerald R. Ford oo ah markabkan ay ku kacday lacag gaaraysa $12.9 bilyan Mareykanka, waxaana la filayaa in dhammaadka sannadkan uu howlgalo. madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey in dhaqaalaha ku baxa ciidamada militariga lagu biiriyo $54 bilyan, taasoo miisaaniyadda guud ee sannadlaha ah ee Pentagon-ka gaarsiinaysa $600 bilyan Mareykanka, isagoo sheegay inay tani noqonayso kordhintii ugu badnayd abid ee mar keliya la sameeyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. bishan waxay ku buuxdaa 10 sano markii ciidamada nabadilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ay howlgalkooda ka bilaabeen gudaha dalka Soomaaliya. muddadaasi guulo iyo guldarooyinba waa ay kala kulmeen gudaha dalka Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
10 sano ka hor toddobaadkan, bishii Maars oo sannadkii 2007, waxaa Soomaaliya markii ugu horreysay soo cagadhigatay diyaarad siday unugii ugu horreeyay ciidamad nabad ilaalin ah oo ka socotay dalka Uganda. waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriyay AMISOM waddamada Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti iyo Sierra Leone oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xiriira cudurkii Ebola ee ka dilaacay waddankaasi iyo waddamo kale oo ku yaala galbeedka Afrika. Rashiid Cabdi waa madaxa hay-adda ka faallota xasaradaha caalamka ee ICG xafiiskeeda Nairobi.
horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab.
guulaha ay gaadhay amisom oo kaashanaysa ciidamada soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn.
magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamulaynin oo mar walba la iska qabsanayo oo baalihii ay iska soo horjeedaan.
dowladihii is-xigxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada amisom oo u suurtageliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto. 22,000 ee ciidamada amisom waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed. marka ay haddaba noqoto dhismaha ciidanka soomaalida, hadallada aan kor loo qaadin balse looga sheekaysto golayaasha siyaasadda soomaalida, dad badanna ay isweydiiyaan waxa weeye waddamada saamaynta ku leh dhismaha nabadda soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta ee xilligan ka socda soomaaliya ma doonayaan inay soomaaliya ciidan yeelato? su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka gaashaandhigga jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diini.
hadday dowladaha dariska ku fakarayaan hadda arrintaasi arrin wanaagsan maahan, laakiin waxaa bottom line waxa weeye yacni waxa weeye saldhiggu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaysaan dhistaanna ciidankooda ayaday u tahay saldhig wadajirkooduna ku dhismi karaa.
kasako haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada amisom iyo kuwa soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhurid badan sameeyeen. khubaradu waxay sheegeen in amisom howlgalkeedu yahay mid ka mida kuwa ugu dhimashada badan dunida. dhinaca ciidamada soomaalidana tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa kumanaan, waxayna maalin walba daadiyaan dhiiggooda, waxayna galaan furimaha dagaalka iyaga oo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan. intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushahar la-aan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. dhegaystayaal, waxay naga xasuusina in warbixintaasi ay qayb ka tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo iyo tan fiidka hadduu Ilaahay iraado.
iyadoo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ay si ba'an u saameeyeen dadka iyo duunyadaba, ayaa meelaha qaar waxaa dhibaatooyinka cirka ku sii shareeray ceel biyoodyadii ay dadku ka cabbi jireen oo cilladii ay ku timid. deegaanka Yeed ee gobolka Bakool ayaa ka mid a goobahaasi ay ceelashii ka cilladoobeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ku faahfaahinaya dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira deegaanadaasi.
dhibaatooyinka abaaraha ayaa ku sii fidaya deegaano badan oo ka tirsan gobollada Gedo iyo Bakool. degmooyin badan ayaa laga soo sheegayaa saameynta abaarta iyo biyo la-aanta. guddoomiyaha degmada Yeed ee gobolka Bakool, Cabdifaaqid Subane, ayaa v o u sheegay abaaraha inay aad u saameeyeen dadka ku nool deegaanka Yeed iyo deegaanada hoos yimaada, isagoo intaasi ku daray ilaa 8 ceel biyood oo deegaanka laga isticmaali jiray inay cilladoobeen.
waxaa ka jirta dhibaato culus ba halkan ka jirta degmada Yeed iyo nawaaxigeeda, dhibaato aada u culus oo waxaa ka jirta biyo la-aan iyo baad la-aan labaduba ah oo waqti badan soo socday oo aada iyo aada culays weyn lagu haysa ayaa halkan ka jirta.
waa garta marka dhibaatooyinka dadka hadda ay qabaan maxaa ka mid ah?
dhibaatooyinka horta waxaa ka mid a meesha biyo ma laha, totaliba biyo ma laha, meel biyola ma aha, ceelal bay lahaayeen, ceelasha ceel gacmeed buu ahaa, way istaageen sanadii hore, roob mayn helin, hal ceel bay iskuu soo hadheen, ilaa 9 ceel ba ahayn, 8 kale waa laga kacay, hal ceel baa iskuu soo haray, halka ceelna magaaladii iyo dadkii soo barakacay iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa waxba waansici waayey. meeshaa marka waxaa weeye khatar culus oo oona baa nagaga imaaday, baahi iyo abaar iyo intaasna way sii jirtay oo waxaa weeye shacab fara badan oo reer guuraha oo xoolihii ka dhammaadeen ayaa meeshan ku soo kaxay, oo magaaladii dadka fara badan baa soo degdegay, oo biyana aan haysanin, baadna aan haysanin, meel loogu carari kari iyo meel ay dhawaan ku gaari karaanna aan jirin. marka anagu baaq baan soo jeedinaynaa, baaqaasoo ku saabsan qayladhaan ku saabsan hay-adaha samafalka, dowladda cusub ee xukuumadda cusub ee federaalka, jaaliyadaha inaad aad intana maqlaysa iyo ehelkoo idin, dadkaas khatar ayuu ku sugan yahay. waxaa weeye dadka in si degdega ciddii la soo gaari karta ay la soo gaadho, baaqaas ayaa anagu jeedinaynaa.
deegaano kale oo gobolka Gedo ka tirsan ayaa biyo la-aanta iyo abaarta laga soo sheegayaa, iyadoo dadka ku xoola beelay qaarkood ay la daalaa dhacayaan macluul iyo nafaqo darro. degmooyinka Yurkud iyo Buurdhuuba ayaa ka mid ah meelaha abaarta daran xilligan laga soo sheegayo. xildhibaan Xuseen Shiinow Cali oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ayaa isna v o u sheegay in Yurkud iyo deegaanada hoos yimaada aysan helin xitaa gargaar biyo dhaamin ah, deegaankana uu u muuqdo mid la hilmaamay.
walaalo, dhanka abaaraha, abaaraha narta Soomaaliya waa wada haysaa, saad ka war hayso. abaaraha hadda hayo waa laba abaarood, abaartii duyada iyo tii dadkaba biyo la-aan baa jirto. Abaaro baanoo sida daaqii hoolihii ay daaqi lahayeen ma jiraan. Dad hadda meesha jooga ii soo warramay waxay ii soo sheegeen anka sagaaladii ku jirtay duurka inay waddooyinka ay kula soo dhexiso oon iyo gaaji iyo rafaad.
Waa gartay marka maxay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi xilligan in laga caawiyo?
Dadka deegaanada Soomaalo waxay u baahan yihiin in laga caawiyo dhanka biyaha, in laga caawiyo dhanka cuntada. Ilaahay unbaa caawin kara, laakiin bani aadinka dadaal buu leeyahay intii karaankooda inay ku caawiyaan bay u baahan yihiin. Laakiin
dhibaatooyinka abaaraha ka jira dalka waa mid si weyn looga dareemay gobollada dalka, gaar ahaan gobollada dhexe koonfurta Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dad aad u fara badan oo Soomaali ay ku jiraan ayaa ku nool xeryaha qaxootiga dalka Jabuuti. Qaarkood waxay waayadanba dib ugu laabanayeen Soomaaliya, kuwaasoo hawsha dib u celinta ay si wada jira isaga kaashanayeen hay-adda Jabuuti u qaabilsan qaxootiga iyo midda qaramada midoobay ee UNHCR. iyadoo taasi ay jirto, ayaa dhanka kale waxaa jira kuwo xeryaha ku jira in ku dhow 20 sano, kuwaasoo sugaya in dalalka galbeedka qaarkood ay dib u dejin ka helaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cismaan Cabdulaahi Sheekh Waaberi oo ku jira xerada Ceelcadde ee dalka Jabuuti, waxaana uu u warramay wariyaha V O A ee dalkaasi Ramadaan Muuse.
halkaa waxaan ku noolahay ilaa aduu 20 sano ku noolahay.
marka waa adig iyo qoyskaagii iyo
aniga qoyskayga iyo faamiligayga dhammaan.
marka xageed marka hore ka timid Soomaaliya?
maxaan ka imidee Soomaaliya waqooyiga,
gaar ahaan halkii
gaarahaan waxaa ka mid ah gobolkan Silil oo xagga sare qaybta sare ah.
20 sanad ku nooleed xerada Cali Cadde, axwaashu wacaynkee?
wallaahi axwaashu imika aduu marka dambe iska soo fiican tahay, imika kamuuna ballaaran buu noqday. hay-ado fara badan maan ka shaqeeyo dhammaantood hoos yimaadad hay-adan maxay ahdaan oo naars hoos yimaada, aduu daryeelka asaasiga iyo xuquuqda ay mudan yihiin baa aduu si fiican baa loo hayaa.
dadka Soomaalida ka baxa kaamka UNHCR tu ay u soo hesho inay meelo qaarkood u dhoofiso caalamka, nabalnago oran arrimaha caynkaasi sidee uga socdaan xerada Cali Cadde?
dadkaas waa laba qaybood. qayb waa qayb iyadoo codsato dib u celin, codsato Muqdisho lagu celiyo oo degaamadoodii dib u dooratay inay ku noqdaan, iyo qayb ay codsata maxaydaana in wadan saddexaad looga sameeyo degaameyn ama la dejiyo looga sameeyo oo aan sheerto ay interview ka qaado. marka way socotaa, daacadu si xoog uma socotaa, laakiin way socotaa korba inta uu soo baxa la dhoofiyeed waddamada Yurubta iyo Maraykanka baa loo qaadaa.
marka adigu 20 sanad deganayd xerada Cali Cadde, kumaad hamiyin inaad arrimahaasoo kale gasho mise adiga aan aad u danayn arrimaha?
wallaahi barnaamijka aad baan ugu haminay, aad baan u jeclayn in macnaha ama degaankayga aan ku noqono oo dukayga dib u celin lanoo sameeyo, si fiican lanoo dejiyo, oon gacan qabasho helo, oon dehel daryeelka asaasiga ad waxbarasho aan helo. maxay daanay adigu wax kastoo de nolo ahaan u baahanna in degaanka dib lanooga sameeyo, aad baan u jeclaan lahayn, laakiin taas weli ma suurtagelin. tan dabadeedna barnaamijkeeda weli nooma furiyeena.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdulaahi Sheekh Waaberi oo ka mid ah dadka qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xerada Cilcadde ee dalka Jabuuti, wuxuuna la hadlay wariyahayga Ramadaan Muuse.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad nagala socotaan. daraasad cusub oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in ay soo kordhayaan dumarka u dhinta darooga ka tan weyn oo ay isticmaalaan. warbixin sannadlah oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka iyo xakamaynta adeegsiga daroogada ee marka magaciida lasoo gaabiyo la yidhaahdo INCB ayaa tilmaamaysa in dumarka daweynta u hela daroogada ay jirkooda la qabsatay ay aad uga yaryihiin ragga, islamarkaana lagu ciqaabo dembiyo la xiriira daroogada. wariyaha V O Eda Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
warbixinta ayaa caddaysay in dowladaha aysan dareen buuxa siinin dhibaatooyinka sii kordhaya oo ay qaar badan oo dumarka ka mid ah kala kulmayaan isticmaalka dawooyinka xaddaafka ah. guddiga caalamiga ah ee xakameeya dawooyinka islamarkaana fuliya heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobe ee kontaroolidda dawooyinka ayaa sheegay in dumarka ay kaga yar yihiin ragga marka ay timaado xakamaynta qaadashada dawooyinka xaddaafka ah. guddoomiyaha hay-adda INCB Warner Sipp ayaa u sheegay V O Eda in 3 marka loo qaybiyo, hal qayb ay yihiin dumarka dadka qaata dawooyinka lagu daroogoobay ee caalamka oo dhan. waxaa kale uu intaasi raaciyey in keliya shan qaybood hal qayb ay helaan daryeel caafimaad.
We know that women are significantly more likely than men to be prescribed narcotics and anti-anxiety medications.
Waan ognahay in dumarka ay si weyn aad uga badan yihiin ragga marka ay timaado dawooyinka ay dhaqaatiirtu soo qoraan ee lagu daroogoobo ama kuwa lidka ku ah walwalka. Waxaan arkaynaa in dumarkaasi si joogto ah loo xidhayo sabab la xiriira dembiyada isticmaalka daroogada, taasoo ka dhigaysa in gobollo badan ay kaga badan yihiin ragga. Warbixinta ayaa sheegaysa in cudurka HIV-ga iyo xanuunada ku dhaca maskaxda ay ku badan yihiin dumarka qaata daroogada. Warbixinta ayaa ka digtay in xariga loo geysanayo dumarka lagu soo eedeeyo isticmaalka mukhaadaraadka ay halis ugu jiraan inay la kulmaan isku buuqid dhinaca maskaxda ah oo saameynna ku yeesha mustaqbalka naftooda, caruurtooda iyo qoysaskooda. Agaasimaha hay-adda INCB War Nasiib ayaa sheegaya in ku xadgudubka dawooyinka lagu daroogooba ay dhibaatooyin ba'an ku hayaan dhammaan dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka intaba. Wuxuu sheegay in dumarka isticmaala daroogada ay dhibaatooyin kala kulmaan helitaanka daryeel caafimaad, gaar ahaan kuwa ku nool dalalka soo koraya.
I think in Africa the stigma which women have to face is probably greater than for instance in Europe or in the US.
Waxaan u malaynayaa Afrika ceebaha ama iinka ay wajahayaan dumarka waa kuwo ka xoog badan marka loo eego haweenka Yurub iyo Amerika. Haweenay qabatintay isticmaalka daroogada kuma dhiiri karto inay qirato balwadeeda sababtoo ah taasi waxay ku keeni kartaa cawaaqib aad u xun oo dhinaca bulshada ah ama guud ahaan mujtamaca. Ugu dambeyntii, warbixinta ayaa ku baaqaysa in la helo beddel ka wanaagsan ciqaabta la duldhigo dumarka qaata daroogada, gaar ahaan in la helo ama la badiyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka daroogada isticmaala iyo in la helo meelo wax lagu baro.
warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein ay nooga soo dirtay Geneva waxaa inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa la diyaara.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Siyaasadaha dunida Islaamka ee sannadahan u dambeeyey ayaa waxaa saameeyey isbedello siyaasadeed, arrintaasi oo keentay in isbahaysiyo siyaasadeed oo hor leh ay samaysmaan, taasi oo sabab noqotay in uu dhaco dhaqdhaqaaq diblomaasi oo laga dareemayo dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka. Dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid a boqortooyada Sacuudiga oo dhowaan boqorka dalkaasi Sacuudiga uu booqasho ku tegay wadamada ugu dadka badan dunida Islaamka ee Maleysiya iyo Indonesiya. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashada boqorka ugu tegay qaaradda Eeshiya, gaar ahaan dalalka dunida Islaamka ah? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Riyaad, waxna ka qora arrimaha dunida Islaamka.
Waa booqasho ballaaran, waxaanu ka bilaabay wadanka Maleeshiya, waxaanu ku xogsiiyey wadanka Indonesiya. Intaa un maaha ee booqashada boqorku waxa ay uu lugaha ku kala bixin doonaa wadamada Japan, China iyo Brunei. Marka waxaa la odhan karaa waa booqasho leh ahmiyadeeda, waxaanay ka duuleysaa ujeedooyin ay salka ku hayso arrimo badan oo Sacuudiga iyo wadamadaasiba ay baraare inuu ku jiro u arkeen. waxaana ka mid ah haddaynu kala qalno xuseyno ujeedooyinkaas, ta koowaad waxaa la odhan karaa xoojinta cilaaqaadka guud ahaan wadamadaas siiba dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo ay soo hoosgalaysay la dagaalanka argagixisada. waxaa kale oo kamid a yana halkaa laga dheehan karaa haddii aan xuseyno eegto kasbasho wadamada Islaamka ah, wadamadaas oo aynu ognahay inay ku nool yihiin Indonesia iyo Maleeshiyaba quruumo aada u badan oo dad Islaami halka ay ku nool yihiin, taana waa laga dareemayaa.
dhaqdhaqaaqyadan diblomaasi ee cusub ee dalkaasi Sacuudiga ayaa muujinaya in isbeddel ku yimid siyaasaddii dalkaasi oo markii hore ahayd siyaasad ku salaysan qoyar socod, haatanse waxaa muuqata in isbeddelkaasi uu yimid isaga oo la jaanqaaday isbeddelka dhaqaale ee ku yimid dalkaasi Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Biixi.
waxaa marka halkaa iyana ka muuqata tallaabo muujinaysa isbeddel siyaasadda Sacuudiga ku timid oo berigii hore lagu yaqaanay had kun yar socda. Waxaad imika moodaa haddaba inay wax iska bedelayaan inta uu boqorkan boqor Salmaan oo xukunka qabsaday iyaga oo Sacuudigu doonaya inay door ka ciyaaraan arrimaha gobolka. Waxaynu labada soconaa Xuseenow inay abuuraan isbahaysi ballaaran oo wadamo Islaam ay qayb ka yihiin. Marka waxaa halkaa ka cad in ay Sacuudigu aanay doonayn inay faraha ka laabtaan sidii waqtiyadii hore arrimaha dhacaya. Waxaa iyana ka mid ah oo ujeedooyinka laga dareemaya mid dhaqaale. Haddaad eegto dee markii uu boqorku joogay waddanka Malaysia oo kale, arrimo badan baa halkaa lagaga hadlay oo dhaqaalaha salka ku haya, iyadoo loo tafaxaydanayo sidii dhaqaalaha adduunku ugu kala badin lahaa oo aad moodo isbahaysiga dhaqaalahu in uu wadamada gobolladu ay sii ballaaranayaan ayaad moodaa Sacuudiguna inuu doonayo dhinaciisa inuu halkaa ka galo. Waxaa ka mid a Xuseenow heshiisyada dhaqaalaha ku saabsan Malaysia ay kala saxeexdeen dhinaca ganacsiga laba geesoodka ah. Tamarta ayaa ka mid a iyo maalgashi ballaaran oo lagu qiyaasayo in balaayiin dollar uu ku kaco. Waxaa kale oo iyana aan ka marnay xoojinta dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ah maanta aafo wadamada Islaamka ah dhib badan ku haysa oo wadamadaas dhibaatooyin u geysatay. Intaa uun maaha booqashada waxaa kale oo qeyb ka ah wadamo Asia oo wadamada waliba la odhan karo dhaqaalahooda xawliga uu ku socdo, sida wadanka China oo aynu ognahay dadkiisu inta ay leegyihiin ee dhaqaalihiisu siduu maanta usoo korayo isagoo soo cidhiidyanaya meelaha ugu sarreeya adduunka kasoo cidhiidyanaya. Waxaa kale oo ka mid a Japan. Waxaasoo dhan Sacuudigu waxay u arkeen inay dan ugu jirto maanta inay xilaaqaadkooda xoojiyaan iyaga oo danahooda gaarka eeganaya. Marka markaynu dib ugu noqono booqashadii boqorka ee dhinaca Malaysia oo kale, anoo soo gaabinaya, ra-iisul wasaaraha Malaysia mar uu arrintaa ka hadlayay Najib Razak Cabdirasaq waxa uu ku tilmaamay booqashadan mid muhiima inay wadamada u tahay siiba labada dal oo ay ku dhisan tahay weliba ixtiraam iyo isqadarin, tusaalena u noqon karta wadamada kale ee Islaamka.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqashadiisii ugu horreysay ku tegay dalka Sacuudiga isagoo la kulmay boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan oo uu ka helay martiqaad rasmi ah. Sida uu faahfaahinayo Zakariya Xuseen Quule oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sacuudiga, waxna ka qora arrimaha dunida Islaamka.
Horta Sacuudiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu horeba ugu wanaagsanaa, laakiin haddana waxaa la dareemayay labadii sanadoodii u dambeeyey inuu si gaar ah usoo wanaagsanaanayay amba uu in badan kor u kacay. Arrimahaasi waxa ay ka dhasheen baa la odhan karaa dhacdooyinka cusub ee ka taagan wadamadan Bariga Dhexe, sida dagaalka dalka Yemen, hirdanka adag iyo isku abaar wacashada ka dhexaysa labada dal ee kala ah Iiraan iyo Sacuudiga oo aada iyo aada iyaguna ugu loolamaya mandaqadan Bariga Dhexe. Taasaa markaa keenaysa in uu Sacuudigu awoodda saaro in wadamada Carabta gebi ahaantood haddii ayna suuragelin inta ugu badan kasban karo oo uu ka dhigi karo kuwa isaga la safan kara, qaybna kala qaadan kara dadaalka uu ku jiro arrimaha haatan taagan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre, aadan aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhageysanayseen barnaamijkaasina waa v o a.
Jamaalow, haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii xubintii isboortiga. Waxaa la diyaaraa Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa lagu waramay inuu ka fekeri doono inuu dib ugu laabto kooxda Everton ee dalka Ingiriiska uu horey ugu ciyaari jiray, kadib markii macallinka kooxdaasi Ronald Koeman uu sheegay inuu soo dhoweyn lahaa in ciyaaryahankaasi uu dib ugu soo laabto. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda Manchester United ay qorsheynayso in qandaraaska ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ay 2 sano dheeri ah ku darto, isla markaana ay xiiseynayso inay la soo siixato ciyaaryahanka kooxda Atletico Madrid oo lagu magacaabo Antoine Griezmann taasi oo ka dhigaysa in 13 sano ciyaariyahan Rooney uu joogay kooxda Old Trafford ay soo gabagaboobi doonto ila ku dhow ciyaariyahanka ayaa laga soo xigtay in uu soo dhaweynayo haddii kooxda Everton ay doonayso inuu ku biiro dhammaadka xilli ciyaareedkan warar kale ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga ciyaartooyda bishii Janaayo kooxda Everton ay isku dayday in ciyaariyahankaasi ay qaab ama ahaan ah ugala wareegto kooxda Manchester United inta ka harsan xilli ciyaareedkan hase yeeshee taasi durba uu ku gacanseeray macallinka kooxdaasi Manchester United Jose Mourinho dhinaca kale ciyaariyahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa waxa uu sheegay in kooxda weli aanay kala hadin mustaqbalkiisa waxaa soo baxay warar sheegaya in Aguero laga yaabo inuu kooxda Man City ka tago kadib markii uu booskiisa kooxdaasi la wareegay 19 jirka u dhashay dalka Brazil Gabriel Jesus bishii la soo dhaafay inkastoo ciyaariyahankaasi iminka uu dhaawacmay tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in kooxda uu ku sii ahaayo 28 jirkan u dhashay dalka Argentina hase yeeshee Aguero oo kooxda Andreas kula jira ilaa sanadka 2020 ayaa la sheegay inaanu ku faraxsaneyn in kursiga keedka uu galo waa arrin gaar ah in kooxdu ay sheegto in ay doonayso inay sii hayso waase arrin kale oo gaar ah intaasi aniga aanay ii sheegin ayuu yiri ciyaaryahan Sergio Aguero dhinaca kalena haddii aynu eegno kulamada ciyaareed ee caawa dhacaya horyaalka dalka Faransiiska waxaa kulmi doona kooxaha Bordeaux iyo Lyonnais dalka Jarmalkana kooxda Augsburg ayaa marti gelin doonta kooxda RB Leipzig halka horyaalka dalka Spain ay is arki doonaan kooxaha Real Betis iyo Real Sociedad waxaana ciyaartaasi lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Real Betis habeentii ciyaarahana waa intaas
أحمد علي الشيخ أديت بو ماسين بل مركن جحفر أنك عصدو إنو دول مرة قضب كمي دا قضب دي وراك ووينا
مهدسين الجمال مدحوينها مريكن كا دونالد ترامب يا كوبا لانقاضي إنو كردين يو قرش كا كوبا حواحد الدفاع مريكن كا حلي أو بوقان يي هرادا لغو فرسام يو دونيها يو كوتا لغوبال كفرجيني سي أو سو إغو هوشا كوسو عطا مركب كا دقالي دوني دا أغو قاليسان إي أبيد لسامين يو
aadiyad baad u maasantahay jacfar kuka ayuu dhigaysayalkaasi ahaa markana dhinacii sugaanta aynu ku yaranasano heestan hawo degan
waa hagaag jamaal weestaasi waxaa lagu magacaabaa ha xirnaado jacaylku waxaa codkeeda inagu soo gaarsiin doonta fanaanada codka macaan xaawo degan
waa taa ina wada dhegaysano
si macaan hawadagan iyo heestii ha xirnaado jacayl kuba ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii aroornimo ee VOA intaynu dib u kulmayno aniga iyo Jamaal iyo Bashiir Abi Karbu waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo
has come to you from the Voice of America, Washington.